Сот отырысына 10-15 адам жиналды. Олардың арасында ипотекаға үй алып, қарызын төле алмай қиналып жүрген жалғызбасты ана мен тілеулес аналар да бар. Олар өздері сияқты мойнында банктың қарызы бар адамдардың сот отырыстарында бірде-біреуінің жеңбегенін айтып, ащы өкпелерін білдіріп жатты. Медеу аудандық сотында жиналғандарды көп күттірмей, қамқорлық алу бөлімінің мамандары келмегендіктен сот отырысының кейінге қалдырылғаны белгілі болды. Жауапкер Бақыт Тілеспаеваның айтуынша, ол 2007 жылдың жазында АТФ банктен жылдық 13,5% көрсеткішпен 15 жылға 180 мың доллар көлемінде қарыз алыпты. Бір жылдан соң оның табыс мөлшері азайып, айына 2300 доллар төлеуге шамасы жетпей қалады. Тығырыққа тірелген жалғызбасты ана банктен несие төлемін бір жылға дейін тоқтатуға өтініш береді. Алайда банк бір жыл емес, тек 3 ай мерзім ғана берді, дейді ол.
Енді банк менен үйді босатуды талап етіп отыр. Менде одан басқа баспана жоқ. Менің кәмелетке толмаған екі балам бар. Үлкен қызым 12 жаста, ал кіші ұлым небәрі 2 жаста. Менің табысымның тоқтап қалғанын банкке өткен жылы түсіндірдім. Мен төлемеймін деп тұрғам жоқ, төлеймін деп айттым. Жарты жылда ипотеканың өтемақысы өсіп те кетіпті.
Деді Бақыт Тілеспаева. Оның айтуынша, банк басшылығы бұған дейін оның өтінішін қарастыруға уәде беріпті де, бірақ уақыт өткен сайын олар уәдесінен тайқыды деп отыр. Бақыт Тілеспаева.
Банктың мені сотқа бергенін осы жылдың ақпан айында ғана білдім. Менің мүлкімнің сатылымға түсіп кеткенін де сол кезде білдім. Банк маған бұл жайлы мүлде ескертпей, заңды бұзып отыр. Сөйте отырып, олар отбасымызды жалғыз баспанамыздан айырмақшы.
Естеріңізде болса, өткен жылдың күзінде халыққа баспана қалдырай қозғалысының 100-ге жуық өкілдері АТФ банктің ғимаратының алдында несие мерзімін бір жылға созуды талап етіп, наразылық шарасын ұйымдастырған болатын. Сонда банктің атқарушы директоры Шухрат Садыров несие төлеушілерге 6 айға мораторий жариялағандығын мәлімдеген еді. Осы уақыт аралығында барлық айыппұлдар тоқтатылады деген еді ол көпшілік алдында. Банк бұл уәделерін орындамады, дейді ипотекалық несие төлеушілер. Сот отырысына АТФ банк тарапынан келген заңгер Азатжан Құрбансупиев аталмыш сұрақтарға жауап беруге өкілеттілігі жоқ екенін айтып,
нет, у меня нету таких полномочий.
Тек төмендегідей жауаппен ғана шектелді.
Это не квартира женщины, данная квартира уже в нашей собственности.
Келісім шартқа сәйкес Бақыт Тілеспаеваның пәтері енді оның емес, банктің мүлігі болып есептеледі. Біз оған ескерту қағазын жібердік, біз оған ақша бердік. Қарыз алушы оны жоққа шығармайды. Қамқорлыққа алу бөлімдерін іске тартамыз,
деді ол. Келесі сот отырысы сәрсенбі күніне қалдырылды. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.